za i protiv.
Dobrodošli u novo izdanje emisije Za i protiv. Moje ime je Petar Klajić i kao i prošlog četvrtka vodit ću vas kroz temu koja deli javno mnjenje u Srbiji, jer su to teme koje mi četvrtkom najčešće obrađujemo. Ove nedelje, odnosno danas, ćemo pričati o uvođenju doživotne kazne zatvora bez prava pomilovanja za ubice dece. Ova tema je s jedne strane ujedinila javnost u Srbiji. Velika većina je pristala da potpiše peticiju i slaže se sa pisima zakona da to treba da se uradi. Sa druge strane imamo više stručnjaka koji upozoravaju da to možda i nije dobro rešenje. Zato ćemo malo popričati o tome. A šta se u stvari dogodilo? Dakle, osnivač fondacije Tijana Jurić, Igor Jurić, Skupštini Srbije predao tačno 158.460 potpisa građana za uvođenje kazne doživotnog zatvora za ubice dece bez mogućnosti pomilovanja. Akcija prikupljanja potpisa je održana u više od 40 gradova u Srbiji od 23. do 29. oktobra. Broj prikupljenih potpisa višestruko je premašio 30.000 neophodnih za ulazak u skupštinsku proceduru. A evo šta je tim povodom izjavio pokretač inicijative Igor Jurić.
Sada čekamo da vidimo kako će reagovati u parlamentu, kako će reagovati narodni poslanici, ali siguran sam da jednostavno ne sme da se zažmuri na jednu volju građana, na želju da se naša deca zaštite na jedan bolji način, na način da možemo svi mi nekako mirnije, mi roditelji, da možemo mirnije da spavamo ako nam dete možda kasni iz grada ili bilo šta drugo.
Bio je to Igor Jurić, a moja današnja gošća je Dragana Ćorić iz udruženja roditelji, inače profesorica na Pravnom fakultetu. Dragana, dobrodošla u emisiju Za i protiv.
Dobar dan vama i vašim slušacima i hvala na poziv.
Dragana, recite molim vas, koliko ste zadovoljni, vi ste učestvovali naravno u ovoj akciji, koliko ste zadovoljni odzivom građana?
Moram da priznam da sam veoma zadovoljna, jer da je samo bilo do građana Novog Sada, na teritoriji grada Novog Sada je skupljeno negde oko 34.000 potpisa. Minimum 30.000 potpisa je potrebno da bi narodna inicijativa dospela do Narodne skupštine, tako da samim tim negde grad Novi Sad je još jednom pokazao koliko ima veliko srce i razumevanje za ovakve inicijative i koliko je voljen da u tome da učestvuje. Generalan skor od 158.000, znači skoro 160.000 potpisa za 7 dana nije uopšte zanemarljiv. Imajući u vidu valjda sve moguće okolnosti koje su nam išle, odnosno cijelo organizaciji naravno i samoj fondaciji koje su išle protiv nas, računujući i koliko puta kijamete i hladno i kišu, sve ono što bi moglo negde na javnim mestima da spriječe građane da dođe da potpišu, fasciniralo me kako su u brojnim gradovima stajali totalno uredno u redovima držeći svoje lične karte, dajući ih bez ikakvih nekih dodatnih pitanja. Znači, takve situacije su mi dolazile ajde iz velike gradova, takve slike, međutim slike koje su bile, ne znam, da dođe iz Surdulice takva slika, pa onda ne znam, dođe vam iz Lupom Vladičinu Hana, dođe vam ne znam iz nekog drugog manjeg mesta, vi kažete wow, onda zaista, znači svi ti ljudi podešavaju ovo na jedan određeni način.
Da li je po vašem saznanju ovo peticija sa najviše potpisa do sada?
U principu da.
Dobro. Mi ćemo se vratiti ovoj raspravi, tačnije pravu raspravu ćemo započeti tek nakon što čujemo jednu pesmu, a tada ćemo govoriti između ostalog i o kvalitetu ove inicijative, o kvalitetu predloga zakona i o onome šta bi eventualno moglo da mu smeta. Sada slušamo Soul Asylum.
That I couldn't even sleep. So many
laughing at the rain. A little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train.
Ovo je emisija Za i protiv, a vi slušate našu raspravu o tome treba li uvesti kaznu doživotnog zatvora za ubice dece. Sa mnom je Dragana Ćorić, profesorica Pravnog fakulteta, ali pre nego što krenemo u priču, samo da podsjetimo da je Tijana Jurić, zbog koje se sve ovo danas i radi, nestala 26. jula 2014. godine u Bajmoku. Ubica Dragan Đurić presreo je iste noći ubio u okolini Sombora. Bio je to događaj koji je do temelja potresao Srbiju i po ko zna koji put do tada postavio pitanje, radi li država nešto da se ovakve tragedije nikada ne ponove. Tijanin otac Igor Jurić pokrenuo je fondaciju koja nosi njeno ime i započeo niz aktivnosti za izmene zakona. Sad, Dragana, pre nego što nam objasnite zbog čega je ova inicijativa za uvođenje doživotne kazne zatvora toliko važna danas, samo da podsjetimo na to da je fondacija Tijane Jurić imala već jednu pobedu, a ona se tiče istrage policijske u slučaju nestale dece.
Da, to je promjena koja je poznata pod nazivom Tijanin zakon, kojim je inicirana promjena zakona, gde se zahteva da se u potragu za maloletnim detetom krene odmah, znači ne da se čeka 24 sata, 48 sati kao što je to uobičajeno, sa naznakom da ako je pitanje maloletno dete i ako postoje okolnosti koje ukazuju na to da je došlo do nasilnog nestanka, znači ne da je ono dete prosto pobjeglo, čak i tada istraga kreće odmah. Fondacija Tijane Jurić je pokrenula i priču koja se odnosi na Tijan alert, slično Amber alertu, koji znači da u momentu kada se prijavi nestanak maloletne osobe, bilo da se sumnja da je pitanju nasilan ili nenasilan nestanak, da se tada pokreće cijela jedna mašinerija. Svi mediji kreću da objavljaju slike, objave o tome, tako da se negde brži protok informacija i može se prepronaći dete upravo u tom momentu, upravo tih 24-48 sati koji su ključni za pronalaženje nestalih lica.
Da, bila je to prva pobjeda fondacije, iza nju je bilo potrebno skoro godinu dana i nekih mirnih protesta po trgovima i tako dalje, ipak skupština je to na kraju usvojila. Sada nas čeka nova skupštinska borba za ove izmene kaznenog zakona. Zbog čega je po vašem mišljenju neophodno da danas imamo uvedenu kaznu doživotnog zatvora?
Zato što se posle Tijane desilo još mnogo druga deca. Od 2007. do negde do 2017. imamo, to je onaj broj slučajeva za koje mi možda znamo da se desi zato što su došli do traga javnosti, ali koliko je onih slučajeva koji se nisu prijavili, nije ih javnost, nisu ih mediji objavili, pa prosto ni ne znamo da su se desili, ali su neke od najstrašnijih upravo ta dvojipogodišnja, trogodišnja devojčica koja je silovana i ubijena. Meni lično kao roditelj, ja sam tad postupala kao roditelj, to mi je bilo najstrašnije. Znači, prosto zašto? Zašto? Znači, morate negdje uspostaviti neki sistem, jer više ne vredi. Vrednostni sistem je u potpunosti iskvaren. Ne možete da krenete od ozdo da menjate narod. Ok, onda ćemo krenuti da ga menjamo od ozgo, tako što ćemo krenuti da mu postrožavamo kazne. Kazna nije samo kazna da kazni određeno počinioce, nego da stavi i generalnu prevenciju. Sve potencijalne počinioce da zastraši, vidi brata, ako to kreneš da uradiš, gotov si. Znači, gotov si za sva vremena i nećeš, naravno, više nikad izaći napolje. Upravo je to potrebno.
Mi ćemo kasnije pričati malo o uticaju kazne na potencijalne počinioce, ali da se prisjetimo samo od 2007. godine do danas, mi smo imali pa skoro 10 veoma tragičnih slučajeva. U avgustu 2007. Daniel Jakupek iz Novih Banovaca u svojoj kući izmasakrirao je četvorogodišnjeg Luku Opačića. Godinu dana kasnije Boban Mitić kod Bujanovca u kući svog tasta ubio je suprugu, taštu i svoje dvoje dece. 2008. godinu obeležio je slučaj zločina Milinka Kušića iz Ivanjice, koji je kod sebe u selu ubio 13-godišnjeg Miroslava Bogdanovića. 2010. godine u subotičkom naselju Zorka ubijena je Milica Barašin. U junu iste godine Mladen Ukulinac iz Starih Ledinaca kod Novog Sada silovao je ubio 7-godišnju Mariju Jovanović, nakon čega je uhapšen i on je kasnije umro u zatvoru. Dakle, u stvari nije umro, on izvršio samoubistvo u zatvoru. U julu 2010. godine, dok je ta godina bila prilično tragična, u Požarevačkom selu Majlovac ubijen je Đorđe Andrijeć, koji je imao 13 godina. 2013. godine je Srđan Saitović u surduličkom naselju Masurice na smrt prebio 6-godišnjeg Zorana Kamderovića. Sve su ovo slučajevi na koje se oslanja Tijanin slučaj i na osnovu kojih ste vi počeli da pravite izmene zakona.
Kompletna inicijativa je krenula od same fondacije Tijane Jurić, jer oni su stali na stanovište koje sam ja u potpunosti podržala, da bez obzira kako statistika kaže da je to, ne znam, samo 10 slučajeva možda ubistava dece, zato ja ne vidim da je to samo 10. To je 10 dece previše. Tako da možda mi stari možemo da budemo neempatični prema tome kada se to desi nekoj drugoj punoletnoj osobi koja možda mogla i znala da se brani, ali ne. Kada su deca u pitanju, nemam nikakvog kompromisa. Svako dete koje je izgubilo život pre svog vremena, koje je otrgnuto iz budućnosti, je dete previše. I tu rasprave dalje nema.
Dobro, možeš li nam opisati kako izgleda ova konkretna izmena zakona?
Pa konkretno, već i u samom nazivu, kada ste najavljivali o čemu ćemo danas pričati, vi ste već naveli konkretan naziv. U pitanju je, znači, narodna inicijativa kojom se traži uvođenje kazne doživotnog zatvora za ubice dece i trudnih žena. Znači, to je samo još jedino dodatak. Zato što se i deca, koja su po našim zakonima, svi koji su mlađi od 18 godina, kao i trudne žene, budući da nose još jedan život u sebi, možda čak i više života, oni se smatraju najranjivijim kategorijama. Prosto nisu mogućnosti da se odbrane. I upravo zato je i određeno smrtna kazna, naravno, ne postoji, niti postoji mogućnost da je ponovo vratimo. Sljedeća kazna koja je negde pandan tome jeste doživotni zatvor, koji će za mnogi značiti bukvalno i ravno smrtne kazne.
Ono što je važno da napomenemo u ovom slučaju je i da ta kazna bez mogućnosti pomilovanja, dakle, to je jedna od stvari oko kojih se lome koplja, ali o tome ćemo pričati naravno nešto malo kasnije. Možete li nam reći u samo nekoliko crta primere u evropskim zemljama gde doživotna kazna postoji kao institucija?
Doživotna kazna kao institucija, kada pogledate kartu ne samo Evrope nego sveta, crvenim je označeno gde postoji ta kazna. Vi vidite da vam se crveni cijela Severna Amerika, skoro cijela Azija, nešto malo plavih gde nema naravno doživotne kazne zatvora, nešto malo plavog ima tu po Evropi i jedan deo južnoameričkih država nemaju, znači, kaznu doživotnog zatvora zbog cilja humanizacije kažnjavanja, pošto se smrtna kazna sve više i više uklanja iz pravnog sistema, odnosno iz penologije, onda se ona negde zamenjuje sa onda kaznom doživotnog zatvora. Konkretno, kazna doživotnog zatvora bez prava pomilovanja, ali ne čak ovako decidno kao što se ovde traži, nego generalno za najteže moguće zločine, za višestruko ubistva, za silovanje sa smrtnim ishodom, postoji u Holandiji. Znači, Holandija kao članica Evropske unije ima upravo kaznu doživotnog zatvora bez prava pomilovanja. Kazne doživotnog zatvora imaju i Francuska, i Nemačka, i Velika Britanija, ima i Rusija, za jedan veoma širok dijapazon najtežih krivičnih djela, gde je čak i organizovana kriminalna grupa, ilegalna trgovina drogom i šta ja znam, ali i višestruko seksualno povratništvo, znači seksualni prestupnici koji su više puta počinili takve stvari, ili višestruko ubistvo. Tako da, prosto veoma širok dijapazon država koji ima. Jedina država koja je ukinula i rekla da nikad neće uvesti, to je Portugalija. Oni su to uradili još 1844. godine, čini mi se, i od tada nemaju kaznu doživotnog zatvora. Sve ostale države negdje koketiraju malo sa tim, ali su skloni više tome, upravo zbog različitih terorističkih pretnji, upravo zbog porasta različite vrste nasilja, da usvoje tu kaznu i da je postave da ostane u njihovom pravnom sistemu.
Dobro, napravit ćemo ovdje jednu malu pauzu, poslije ćemo se vratiti i razgovarati o tome kakav uticaj pretnja tako oštrom kaznom može da ima na potencijalne zločince. Thank you. emisiju Za i Protiv, mi govorimo o uvođenju kazne doživotnog zatvora za ubice dece. Sa mnom je i dalje pravnica Dragana Ćorić, ali samo da vas podsjetim da na Twitteru imamo istaknutu anketu u kojoj smo vas pitali podržavate li inicijativu za izmjenu zakona. Do sada je recimo 91% ljudi reklo da, a 9% je reklo ne. Dragana, da li ovako stroga kazna može da predupredi potencijalne počinioce zločina da to prosto ne čine?
Sama fondacija, ja samim tim što sam ih negde podržala, smatram da mogu. Funkcija kazne, bilo koje kazne, pa čak i ove, jeste prvo da tog počinioca koji je to već uradio kazni na dovoljan način da mu više nikad ne padne na pamet tako nešto da radi. U ovom slučaju će takvog počinioca tako teškog krivičnog dela u potpunosti da izmesti iz društva i da postavi neku sigurnost. Sa druge strane, onaj koji je potencijalni počinilac, on će negde, mi se barem nadamo, svi koji smo podržali, on će vada negde da iskalkuliše o samom sebi, da kaže vidi, možda stvarno ne treba ovo da radim, ako ga ništa drugo ne zastraši, onda možda ga zastraši prvenstveno sama ta kazna da zna da nikad neće izaći iz zatvora dalje, ili da i kada, ako bi možda u nekom momentu na bilo koji način izašao, neke od ovih država daju mogućnost da u slučaju teške bolesti bude puštene napolje, da znači više života neće imati i da mora da iskalkuliše sa tim da li mu je da uradi tako nešto ili da jednostavno ima koliko toliko miran život na slobodi. Tako da to je ono sa čime pravo uvek negde kalkuliše kada određuje neku vrstu kazne, samo da, ne samo da kazni konkretnog počinioca, nego i da zapreti onim ostalima šta je to, koliko je to teška stvar koja može da im se desi ako jedan veliki broj potencijalnih počinilaca odustane od činjenja krivičnog dela, skonta da im to baš nije pametno da tako nešto urade.
Dobro, veliki broj počinilaca baš ovakvih nasilnih dela koje uključuju često i silovanje i ubistvo maloletnika su najčešće povratnici. Igor Jurić je izneo jedan podatak u kom je rekao da je 90% njih, trenutnih zločinaca u zatvorima u stvari da su povratnici, dakle da su bili u zatvoru, da su u nekom momentu izlazili, da su ponovili svoje krivično delo. Hoću da kažem da prosto neki ljudi imaju tu neku vrstu psihičkog poriva da počine tako gnusan čin, pa je iz tog nekog ugla da li ta kazna na njih može da bude učinkovita.
Ajde sad ovako, da se malo vratim u istoriju. Dušan kad je pravio svoj zakonik, naravno Dušanov zakonik iz 14. veka, on je sredio da vi kada ono određuje neku kaznu, on određuje tako da kaznom udara na sredstvo izvršenja krivičnog dela. E sad vi ovdje ne možete da udarite na sredstvo izvršenja krivičnog dela silovanja zato što se to sad negde protivi nekim medicinsko-etičkim aspektima. Podsjetit ću vaše slušalce da smo pre možda 10. godinu imali neku inicijativu koja se odnosila na uvođenje hemijske kastracije upravo za silovatelje, međutim je ta inicijativa propala iako je bilo jako puno potpisnika te inicijative. Zašto? Zato što je to nekako medicinsko-etički sporno. E sad, ovo nije medicinsko-etički sporno. Doživotni zatvor je nešto što je realnost u državama oko nas i posebno za ta najteža krivična dela i posebno za najranjivije kategorije kao što su deca. Znači, u svim ovim državama se upravo kao oni, kao žrtve zbog kojih se nekome može odrediti kazna doživotnog zatvora određuju upravo deca. Ako ubiješ dete, ako siluješ dete, ide ti kazna doživotnog zatvora. I matematika je tu veoma jednostavna što se toga tiče.
Bilo bi dobro da porazgovaramo malo i o preventivi, dakle jedno je kazna i ona šalje jasnu poruku, a usput ima i ima za zadatak da prosto ukloni iz društva ljude kojima nije mesto tu. Međutim, činjenica je i da nasilna društva rađaju između ostalog i takve ljude. To se pokazalo više puta u tokom istorije i u drugim državama. Šta je ono što mi možemo da učinimo da prosto u javnom diskursu pokušamo da iskorenimo neke stvari koje ne želimo da imamo, da nam se ne bi ohrabrivali takvi ljudi da čine takve zločine?
Priča. Kao kad me pitaju kako bi iskorenili vršnjačko nasilje, priča. Znači, to je jedina mera prevencije koju prosto možemo. U pravu ste, nasilno društvo rađa i dalje nasilje, ili nasilje rađa i dalje nasilje. Čak i odgovor na ovu vrstu nasilja putem bilo kakve stroge kazne opet jeste jedna vrsta nasilja. Međutim, jedina prevencija koja može da dođe jeste od ozdo. Kad bi mi mogli da promenimo diskurs ljudi, kad bi smo mi mogli da promenimo razmišljanje ljudi, e onda nam ne bi bile potrebne ovako stroge kazne. E sad, ljudi to tako stoje. To je ono kao upali smo u blato, pa kao Pepa Prase, mi ćemo sada da šljapkamo po baricama i nama je sasvim ok što mi šljapkamo po tim baricama, lepo se osjećamo tu. Kada poželimo da izađemo iz tih barica i da više ne budemo u tom blatu, mislim da ćemo onda stvarno moći i o nekoj konkretnoj preventivi da radimo. Jer ako vi imate stalno input da kao, ma neću ja to da mijenjam, ma nema šanse ništa se promeni, kako? Kako?
Dobro, ali znači,
za preventivu treba prosto volja onih koji treba da preveniraju i na koje treba prevencija da se vrši. Ako nema volju, kako ćeš? Jedino od dozg, onda jedino ta država priskače u pomoć. Nadam se da će i u ovom slučaju to uraditi.
Dobro, ali postoji li odgovornost recimo tabloidnih medija u Srbiji? I tu postoji jedna činjenica da se nasilan jezik koristi u različite svrhe, u različitim slučajevima i da nam polako vremenom više ništa nije nasilno dovoljno i ništa nam više ne drži pažnju na takav način. Imamo li mi, novinari, mediji, odgovornost za to i koja je odgovornost države za tako nešto?
Predstavnici medija u ovom 21. veku imaju po meni veoma veliku odgovornost. Malo je onih medija koji zaista vode neku odgovornu medijsku politiku, tako što evo recimo kao ova vaša emisija koja će dati mogućnosti onima koji su za i protiv da prosto sučele svoje razmišljenja. Imate u medijima prisutnu jednu sliku da samo je fizički izgled bitan, da je samo bitno koliko psujete, koliko ste, ne znam, kriminalni, koliko ste ovakvi i onakvi, jer se tako veoma brzo dolazi na naslovnice medija. Kada napravite projekat gdje najbolje đaki stavite na billboard, to on tako negde osvane u sredini novina. Negde se nađe na početku, negde ne. Znači, to su neke stvari i mi trebamo više da se fokusiramo prosto na pozitivne primjere, na pozitivne stvari, i to je ona prava mera prevencije. A kada smo mi stalno suočeni da pogledamo naslovnicu bilo kojih novina i od 7 vesti na njoj imamo 6 negativnih, pa šta ću ja da mislim o svom životu i dalje? Naravno da mi neće biti ni do čega. Znači, promjena percepcije kompletno, ali za to definitivno ne možemo mi sami kao građani, ne možemo sami kao, prosto nam treba i podrška svih vas kao predstavnika medija.
Dobro, sad ćemo ponovo napraviti jednu malu pauzu pa se vraćamo razgovoru, a pustit ćemo da kažu nešto i protivnici ove izmjene zakona. Ponovo u studiju, slušamo emisiju Za i protiv, tema je uvođenje doživotnog zatvora za ubice dece bez mogućnosti pomilovanja. Dragana, postoje pravnici koji se ne slažu sa inicijatorom ove, sa podnosicom ove inicijative i smatraju da postoje dokumenta koja nas prosto onemogućuju da donesemo ovakav zakon. Evo recimo, reći ću samo jednu stvar koju je rekao pravnik Danilo Ćurčić. On kaže, važno je napomenuti da uvođenje kazne doživotnog zatvora za bilo koja krivična dela, pa i za ova koja predlaže fondacija Tijana Jurić, bez mogućnosti uslovnog otpusta, već na prvi pogled nije u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i o tome postoji relevantna praksa Evropskog suda za ljudska prava. Mi ćemo sa druge strane čuti šta o tome misli Igor Jurić, pa ćemo se vratiti nazad.
Od 35 zatvorenika koji su trenutno osuđeni na maksimalnu kaznu, a imaju mogućnost uslovnog otpusta i verovatno imaju veliku šansu da posle 2/3 kazne izađu iz zatvora, to nas sve nekako nas opominje da mi moramo nešto da radimo. Znači, u 90% slučajeva ti ljudi su povratnici, mi se sa tim ne smemo igrati.
To je bilo mišljenje Igora Jurića, a mi ćemo još čuti i šta na tu temu ima da kaže Milana Vasić iz Jukoma. Ona kaže, kako već imamo zakonom propisane kazne koje su gotovo u ravni doživotne, smatram da bi mnogo efikasnije bilo da govorimo o prevenciji ovih krivičnih dela, jer kaznena politika ne predstavlja čarobni štapić koji će magično učiniti da se smanji stopa kriminaliteta. A ovako postavljen predlog zakona predstavljao bi sistematsko kršenje ljudskih prava osuđenih lica, kaže Milena Vasić, a sad ćemo čuti šta je još rekla.
Konkretno, radi se o tome da osuđeno lice, ukoliko mu oduzmemo mogućnost uslovnog otpusta, odnosno ispitivanje činjenice da li je ono rehabilitovano služenjem zatvorske kazne, mi ga zapravo tretiramo kao objekt, a ne kao subjekt prava. I to je ono što je ključno iz ugla međunarodnih obaveza.
To je dakle mišljenje Milene Vasić iz Jukoma. Dragana, Srbija jeste potpisnica Evropske konvencije o ljudskim pravima i da li vi kao pravnik smatrate da bi baš ova stavka, dakle da ne postoji mogućnost uslovnog otpusta, bila problematična za Srbiju u donošenju ovakvog zakona?
Verujem da bi mogla da bude problematična, međutim imamo to iskustvo Holandije koja znači članica Evropske unije koja nema uslovni otpust. Zatim imamo slučaje Velike Britanije koja isto ne dozvoljava za određene vrste doživotno, odnosno određene situacije kojima se dodaje doživotni zatvor, ne dozvoljava uslovni otpust. I ono takvih slučajeva se desio 2013. godine, pa ga je Evropski sud pravde oborio. 2014. godine rekli su baš zato što nema uslovni otpust, eto, taj počinilac krivičnog dela nema nadu da će ikad izaći napolje. Međutim, kada su vratili ponovno na suđenje suda u Veliku Britaniju, oni su i dalje ostali na svom stanovištu i pronašli su pravni osnov da spram težine krivičnog dela koje je počinila ta osoba, mislim da je bilo u pitanju višestruko ubistvo, nisam sigurna, njemu je uskraćena svaka moguća nada, zato što je on tim osobama ubivši ih skratio i uskratio nadu da će oni živjeti. Zašto bi onda on spram ono quid pro quo, ja tebi, ti meni, zašto bi onda on mogao da ima bilo kakvu nadu? Tako da ta presuda, recimo iz 2013. godine, ostala na snazi. Drugo.
Dobro, ali da li jedna presuda može da bude iznad konvencije?
Ne, ali postoji još nešto što se naziva lex specialis, odnosno lex specialis derogat legi generali, odnosno specijalni zakon ili specijalna konvencija može da derogira i neku uopštu konvenciju. Po tumačenju prava postoje neke konvencije koje smo verovali, ne i mi potpisali i ratifikovali. Konkretno 47 evropskih država je potpisalo tu konvenciju. Ta konvencija se naziva Lanzarote konvencija, a ona se je uperena na sprečavanje seksualnog nasilja i seksualnog zlostavljanja i naravno kažnjavanje onih koji počine ta krivična dela, te vrste krivičnih dela. I kao jedan od osnovnih principa je tamo zavedeno, pošto je to specijalna konvencija u odnosu na ovo, tamo je navedeno čak u jednom kao prvi princip te konvencije da država je ovlašćena da u okviru svog zakonodavstva učini sve moguće mere i da preduzme sve moguće mere da izvrši prevenciju tih takvih vrsta zločina. Budući da je ovo specijalan zakon, odnosno specijalna konvencija, odnosno ovo, ona prosto malo potire cijelu tu priču. Drugo, sam Evropski sud za ljudska prava u junu ove godine izdao jedan presek svih poznatih slučajeva. Neki su ustanovili, kako oni to kažu, milestone, odnosno ključni slučaj koji se sad kasnije primenjuje kao princip. Tako da imaju oni više tih milestone-ova u nekim slučajevima, je poništena odluka Nacionalnog suda gdje je bila doživotna kazna bez, bez uslovnog otpusta i tražili su, znači morali su da izmene. Međutim, u nekim situacijama su ostali na stanovištu, mrtve trka. Kada pogledate taj izvještaj, tamo ima neki 20 presuda koje je sam Evropski sud za ljudska prava naveo. Imate recimo 10 slučajeva gdje su oni rekli da ok, znači ne možete tako, a ovdje su rekli da ok, ali oni nemaju nijednu drugu alternativu toj kazni. Znači, ostaće na snazi i nije zanemareno pravo nekih drugih osuđenika. Sa treće strane, svi negdje zaboravljamo jednu veoma bitnu stvar. A gdje je tu žrtva? I gdje je tu porodica žrtve koja negdje na kraju krajeva, bez ikakve empatije, ovo sada pričam, mora da dobije jednu određenu satisfakciju, da je počinilac kažen i da su oni potpuno sigurni da više niko neće da nastrada zbog toga. Imamo slučaj male Marije Jovanović. Znači, počinilac krivičnog dela nad njom je počinio istu takvu stvar. 15 godina pre toga bio je, prema podacima iz medija, godinu i po dana ili najduže do dve godine na meri bezbednosti psihijatrijskog lečenja, izašao napoj 15 godina kasnije, ponovo silovo i ubio to dete. I rest my case, što bi rekli.
Dobro, ali ono što kažu protivnici ovakvog zakonskog rješenja jeste, između ostalog, i to da zatvor nije samo mjesto gdje mi bacimo nekoga ko nije poželjen u ovom društvu i bacimo ključ iza njega. On bi trebalo da ima i svoju korektivnu funkciju. Dakle, mi kao društvo moramo da pružimo ljudima koji počine zločine u izvjesnom momentu svog života priliku da se popravi, da to dokažu. Da li ovakvim predlogom izmjene zakona mi pretpostavljamo da niko od počinilaca o kojima mi sada govorimo ne može da se popravi?
Smatramo da ne može, zato što onda u cijelu tu priču moramo da uključujemo i Čika Freud, koji govori da ono što radimo iz nagona je uvijek normalno mnogo jače. Mi ovdje govorimo o jednom od najjačih primalnih nagona, to je seksualni nagon. On će počiniti možda seksualno zlostavljanje nekog deteta, on će možda ubiti dete. Ajde sada da se desi slučaj samoodbrane, pa neko onda krene na vas, pa vi njega ubijete samoodbrani. To je potpuno druga stvar. Ali kada vi ciljano idete protiv deteta, vi ciljano kada idete protiv trudne žene, meni i dalje u glavi zvuči slučaj kome sam kao studentkinja prisustvovala suđenju, a to je onaj slučaj u Futogu kada je neko tipovao kuću, ubio je supruga koji je popravljao kola, ubio je trudnu ženu i pucao je u stomak da bude siguran da neće ni to dete da preživi, i ubio je drugo dete koje sada ona noši. Šta, 20 godina zatvora je dobio, izašao je napolje. Ja se ne osjećam sigurno.
To je bilo pre nekih 15 godina.
To je bilo negdje 96. 97. Znam se bila druga godina, da smo išli da pratimo suđenje i da meni kuvalo onako u stomaku. Ako ga sada slobode, ako mu sad daju neku minimalnu kaznu, kako će, šta će? Tada nisam bila roditelj, bila sam ono, imam svo vrijeme ovog svijeta, međutim sada potpuno drugačije razmišljam.
Dobro, sa stanovišta humanizacije kaznene politike, kakav trend postoji, naročito u Europi posljednjih decenija, da li sada Srbija donošenjem jednog ovakvog zakonskog rješenja regresira pomalo u tom pravnom smislu?
Možda, ali kažem, opet je meni daleko bitnije osjećaj bezbednosti koji treba da se probudi ponovo kod građana i da stvarno veruju da država štiti njih, a ne da štiti zatvorenika. Mislim, ako krenete po gomili portala, kakve komentare ljudi ostaju, naravno svi su listom za smrtnu kaznu, onda se upljujete objašnjavati im da smrtna kazna nije više moguća i da idemo ka toj humanizaciji. A onda pak sa druge strane imate paradoksalnu situaciju da Breivik, koji je tamo u Norveškoj pobio 77 ljudi, napiše žalbu da mu ne dozvoljavaju pristup internetu, da skine upgrade neke igrice. I naravno, javnost u Norveškoj poludi, jer on je ubio 77 mladih ljudi i sud mu zbog upravo tog humanizovanog pristupa i svega kaže, ok, on je u pravu. Mislim, on se u principu nasmio svima.
To je jedna krajnost, na sasvim druga krajnosti se nalazi nečije pravo da se popravi i da jednog dana pokuša da pokaže da je koristan član ove zajednice.
To je negdje boriva pretpostavka po meni.
Dobro, napravit ćemo još jednu malu pauzu, pa se onda vraćamo, nastavljamo naravno da pričamo o uvođenju doživotne kazne zatvora za ubice dece. Little black submarines operator, please put me back on the line. Told my girl I'd be back
operator, please. This is wrecking my mind. Oh, can it be? The voices calling me, they get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Pick you up, let you down when I wanna go to a place I can hide. You know me, I had plans, but they just disappear to the back of my mind. Oh, can it be? The voice is calling me, they get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind.
Vraćamo se u studio, pričamo o uvođenju doživotne zatvorske kazne za ubice dece. Dragana, ono što su kritičari ove izmene zakona imali da kažu, između ostalog, bilo je i to da je kompletna inicijativa u stvari pomalo udara na emocije ljudi i da nije dovoljno racionalna. Dakle, preko 150.000 ljudi potpisalo ovu peticiju. Ja zaista ne znam roditelja u svojoj bližoj široj okolini, roditelja deteta koji neće potpisati tu peticiju i kome ovo o čemu vi pričate nije jasno. Međutim, oni kažu da je to prosto, eto, ozbiljno udaranje na emocije, da tu racija nije bilo mnogo. Sad ono što mene zanima jeste koliko ste bili racionalni u pisanju ovih izmena.
Svi ljudi iz fondacije Tijane i Jurić su veoma racionalni. Jedna rečenica koju ja stvarno ponavljam Igoru jeste, volio bi da te nikad u životu nisam upoznao, to bi značilo da ti je Tijana živa. Kada sam ga upoznala, shvatila sam da je da je on kao čovjek i oni kao porodice da su prošli jedan jako veliki, jako dugačak put od od bola, od tuge, od neke osjećaja krivice, samo krivice, okrivljavanje, iako ni za što oni nisu naravno krivi, do potpunog negde ono oproštaja i shvatanja da, nažalost, šta god oni da urede, oni to dete vratiti ne mogu. Što je Igor rekao, ja nažalost znam kako to imati, pa nemati dete. I nadam se da niko drugi to neće moći da uradi, ali on to može sada posle ovoliko negde vremena da kaže, da mu možda onako puta suzu u očima, ali da ih ne pusti. Cijelom ovom pričom o njemu kao glavnom inicijatoru svega ovoga želim da vašim slušalcima pokažem sa koliko racija, s koliko razuma je ovaj čovjek i naravno i cijela fondacija koju on vodi prišao cijelom tom postupku. Znači, racionalniju osobu od njega u cijeloj ovoj priči ne možete pronaći. To je nešto što ja mogu na osnovu svog iskustva i poznanstva i sa njim i sa cijelom njegovom porodicom da tvrdim. I svi volonteri koji su bili, koji su nesebično to negdje radili, koji su bili oni koji su išli, skupili potpise, stajali na štandom i slično, svi su bili vođeni upravo tom racionalnom pričom. Možda ajde da kažemo, neću da kažem da to baš nema emocije. Nije to paranoja. Ja jednostavno kao roditelj razmišljam unapred. Ja želim da se obezbedim i da ja kao roditelj i kao građanin kažem kada legnem uveče, Bože, oprostim, ja sam uradila sve što je bilo do mene. A sad, oni ako hoće ili neće to da uzve, to je sad već druga stvar. Znači, dobro, ovo mogu da potvrdim da je jedna od najracionalnijih inicijativa koja je postala.
Došli smo do toga da vidimo, da sačekamo hoće li ta inicijativa biti usvojena u Skupštini Srbije. Taj predlog je već pred vladom, sad se čeka vlada da se izjasni o njemu. Da li vi očekujete da će ova izmjena zakona u celini ovakva kakva je napisana biti usvojena i da će ova inicijativa koja je potpisala 150.000 ljudi biti jedna od možda retkih koja će uspjeti nešto da promeni u zakonodavstvu?
Cijenim da hoće, zato što će opet isto podsjetiti vaše slušalce na jedan fakat koji su možda zaboravili, da je već 2014. godine Ministarstvo pravde počelo govor o tome da želi da uvede doživotnu kaznu zatvora. Malo su ih sasekli pa su se oni povukli. Pa smo onda imali par nekih izbornih procesa i onda je to ostalo onako malo ad acta. Znači, već je postojala volja države i ministarstva negdje, kažem, iz 2014. godine za tako nečim. Sada imate, ja cijenim da je ta njihova volja još uvijek negdje postoji, jel? Prosto ministarstvo pravde je zaduženo za uvođenje novih kazni i ostaje kao nadležno ministarstvo. Sada imate input od strane 160.000 građana, što uopšte nije zanemarljiva stvar. Sami ste rekli da je to negdje skupljeno za 7 dana, čak i manje. To nije nešto što treba da se zanemari. Sada imamo treći deo tog četvorougla, to je vlada koja će sada reći ok, pristajemo, ne pristajemo, i onda imamo zakonodavni organ koji je po meni sada najmanji mogući problem. Ide nekim svojim tokom. Ja cijenim da baš ovih 150 ili tačnije bliže 160.000 glasova neće ostati zanemareno ni na koji način i da ćemo možda veoma skoro imati određeni rezultat i sa vlade Republike Srbije, da će, sad to je neka moja predikcija, da će oni nekom prilično kratkom roku, jer su pod prisustvom su medija sada rade sve, ovo pod jednom posebnom vrstom možda i pritiska građanskog, što je sasvim ok, legitimno, da će oni to veoma brzo negdje uraditi, jer i oni isto razmišljaju, nadam se, da i oni isto razmišljaju kao i građani koji su potpisani, a možda među njima ima onih koji su već i zaista kao građani potpisali ovu inicijativu.
Da. Dobro, i sad za sam kraj bih voleo da čujem vaše mišljenje o tome da od kako je krenula ova inicijativa i prikupljanje potpisa, i to je jedna od zamjerki ljudi koji kritikuju ovo rešenje, je to da jednostavno nije bilo ozbiljne rasprave na stručnom nivou tamo gde treba da bude, između ostalog i kod vas na fakultetu na kraju krajeva. Do sada smo raspravljali o tome kroz medije, različiti ljudi su imali svoje mišljenja koje su javno iznosili na društvenim mrežama, u klasičnim medijima i tako dalje, ali da bi za ovako ozbiljnu izmenu zakona trebalo ipak konsultovati i širi spektar pravnika.
Od 2014. godine kada je započela prvi put stidljivo priča o ovome, zaista su mnogi moje kolege imale prilike da iskažu svoj stav. Čak mi se čini da je bilo možda jedan ili dva okrugla stola u prošlom nekom periodu na ovu temu i da je onako bila pata karta, ni tamo ni ovamo. I također isto da iskažem da sve ovo što ja sada govorim, to je moj lični stav, znači prosto to odražava stav institucije ove u kojoj ja radim, prosto moj lični stav kao građanke, kao aktivistkinje, kao nekoga ko je odlučio da svoje znanje prava stavi u službu građana, u službu nekih promjena, jer kakav sam ja pravnik ako ne učestvujem barem u nekoj promjeni da nešto učinim da bude bolje. Prilike su prosto imali, oni ih još uvijek i sada imaju. Ja ne mogu da isključim kao opciju da će možda Vlada Republike Srbije kada to bude razmatrano možda pozvati neke određene stručnjake, pro i kontra, pa ih pustiti da ukrste koplje još jednom. Ali znate kako, ne možete da znate da će nešto raditi radim dok ga ne probate. Znači prosto već negde dajem dalju predikciju da će najverovatnije, ja se nadam, prelomiti, usvojiti i reći ok, ajde sad da vidimo da li to radi radnje, da li će nekome da grune onako u svijesti da će dobiti taj doživotni zatvor pa će da se smiri, pa neće to da radi pa će da ugasi taj nagon u sebi, ili ćemo možda konstatovati posle 5 godina da to možda ne radi radnje. Znači,
pa ćemo
ne možete, ali ne možete ništa da ne možete da kažete ni jednu promjenu da radi radnje dok ne prođe neki određen period. Banalni primjer, ovo koordinaciono telo za bezbednost djece u osnovnim školama i srednjim na teritoriji grada Novog Sada, povike kad su ga pravili sada, formirano 2014-2017. godina, sada počinje da daje svoje neke preliminarne rezultate. Znači prošlo 3,5 godine. Ne možete očekujete odmah, jer ti problemi, sami ste naveli, od 2007. godine imamo stravične slučaje ubistava dece, stravične slučaje ubistava trudnica, onaj primjer koji smo naveli iz 96. Znači, to nisu problemi koji su od juče, niti možemo jednom raspravom da ih rešimo danas, niti sutra. Znači, dajte šansu ovom predlogu, neka postane deo pozitivnog prava, pa da vidimo šta onda. Ako ne radi, radi, ok, menjećemo ga još jedared.
Dobro, Dragana, hvala vam puno na ovom gostovanju i na svim pojašnjenjima. Bila ova emisija Za i protiv, a mi se čujemo sljedećeg četvrtka kada ćemo malo govoriti o obrazovanju i nekim nesuglasicama koje imamo u programu obrazovanja.